Abatuuza bawangalira mu kibuga Masaka Sibamativu olw'embwa ezitaayaaya ate nga ne gye basuubira eddagala ku ddwaliro ekkulu e Masaka teririiyo nga n'okujjanjaba omuntu alumiddwa embwa kyetaagisa buwanana bwa nsimbi ze batalina. Mu bbalaza eyategekeddwa abakulira eddwaliro ekkulu e Masaka gye buvuddeko, abatuuze bano mwe basinzidde okuwa endowooza zaabwe era ne beemulugunya ku kizibu ky'embwa ezisusse mu kibuga kino. Wabula abamu ku batuuze baalaze n'obutali bumativu olw'embwa nga n'abasawo be bagenda okusaba eddagala ate nabo bakaaba ekizibu kimu kya mbwa.
Tuli bantu ba wansi naye mazima genyini abatwali mukyalo babonaabona ababbi babba naye omugajalawundi akabwa akokuuma ewaka bwe kaluma omuntu ne kufuuka omusango ogenda okujana omutwali omujagaati yakuwa tiwali ebyembwa abatuli buzibu bunene mukyalo obumwanyi babubba owulidde bwe kaluma omuntu sente mpiki bwosobola kufuna wano eddagala.
Neza muzeeyi, kituufu eddagala ly'okugema abantu balumirwa embwa disitulikiti babagamba mukuru w'eddwaliro akole ku sente ze bayita PHT aligule naye edoozi ziba tezimala. Era olwosanga wano nga tetulirina naye ng'ekiyumba ekiyumba balirina eddagala gyeri. Naye njagala kulabula muno mu ddwaliro tulinamu embwa nga 30 zisiba zitaayaaya era tuli mu pulogulaamu y'okwatagana naye ba veterinary ba site tuziwe obutwazise.
Ku nsonga eno, omusawo w'ebisolo mu divisioni ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka Ssennabulya Peter ategeezezza nti nga ekibuga balina enteekateeka ettembwa wabula ate okuzitta mu budde buno obw'enkuba kiba kya bulabe eri abantu.
Challenge endala eriwo nti embwa zino okuzitta nga tukozesa obutwa buli wabwa amaanyi nnyo, tulina okubalirira wawa tukutegera na mubifoo ki, olw'ensonga nti kati sizoni gye tulimu ya nkuba era yekyatulemeseza olwaleero okulaba nga kola ku mbwa zino wakati enkuba etonnya buli lunaku. Olw'okuba butwa tojja kutega embwa ate gyeneefiira tojja kugiragirira nti ojja kufiira mukifoo ekita ekyayinza okufiira mu kifo nga watukulukutirayo amazzi mu nzizi ebifo ebimu kuba etonnya ate ekulukuse embwa eno bugwere bifo wakunganizibwa amazzi. Kati bannaffe abantu bayinza obutakitegeera nti twasse ne basena amazzi abo geeyambisa malirize ngaate n'abantu bafunye obuzibu. So budde buno kye kikyatulemeseza okutta naye nga tulina pulogulaamu eriwo ey'okutta embwa zino.
Ono aliko amagezi gawadde abantu abalina embwa okusobola okutaasa ekibuga n'abatuuze olw'eddagala ery'okuzitta ate n'erijjanjaba abantu okubanga liri ku buseere.
Naye ng'oggyeko n'okutta kuba okutta tekiri mu mateeka tugezaako kuteteekanyiza abantu babe nga we bali nga tebalumiddwa mbwa zino era kyoba tuteere ezitaayaaya iyo bw'ogita nejja kkalasiro erigikwatayo totuvunaana. Naye waliwo n'enkola endala nti bw'oba olunda embwa ng'ezo osobola okukozesa enkola eyakizaala ggumba mulimu okulaawanga ennume n'ogiraawa okukendeezaako obungi bw'embwa mu kitundu kubanga embwa zizaala nnyingi mu budde obutono ne baziraawanga ennume ne baziraawa enkazi nazo ne bakola kiri bazikomya okuzaala osanga tunaaba tukusobola okukendeeza ku bungi bw'embwa. Waliwo etteeka eriyitibwa dogo tayi omuntu osobola okuvunaanibwa singa olagajjalira okusiba ensolo embwa yo n'ekola obulabe ku bantu.